Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Care sunt evenimentele care au contat în 2024 și la ce să se aștepte Republica Moldova în anul 2025? Ce declarații importante au făcut invitații podcastului pe agenda în studioul Europei Libere în anul care tocmai a trecut? Și cât de pregătită pășește Republica Moldova dintr-un an al alegerilor prezidențiale într-unul al parlamentarelor? Vă propun o ediție de retrospectivă a anului care tocmai a trecut. La începutul anului 2024, după ce autoritățile constituționale de la Chișinău au impus firmele din stânga Nistrului să plătească taxe vamale, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, spunea în studioul Europei Libere că pentru prima dată după 30 de ani, Chișinăul folosește pârghiile pe care le are în regiunea separatistă.
Războiul din Ucraina ne-a pus într-o lumină nouă și a pus într-o lumină nouă și conflictul și procesul de reglementare. Deci am fost firește avantajați de această situație, o nefericire care s-a abătut asupra țării vecine, asupra poporului ucrainean, dar în procesul de reglementare transnistrean a produs firește o schimbare. Deci, da, după 30 de ani, pentru prima dată, aș îndrăzni să spun, folosim aceste pârghii pe care le-am avut. Vorbeați de faptul că au fost niște proteste în stânga Nistrului contra acestui introducerii acestui cod vamal. Nu mă apuc acum să spun cât de organizate sau inspirate de cineva au fost aceste proteste. Dreptul la protest, la exprimarea propriei opinii, este un drept garantat de Constituția Republicii Moldova. Chișinăul este determinat să respecte acest angajament pe care l-a luat la 1 ianuarie, privind introducerea noului cod vamal, care să funcționeze în egală măsură și pentru antreprenorii din dreapta Nistrului și pentru cei din stânga Nistrului.
Este o victorie faptul că aceste companii din stânga Nistrului vor plăti și ele taxe în bugetul de stat a Republicii Moldova.
Nu vreau să vorbesc în termeni marțiali, să zic așa, este o victorie, o înfrângere. Este un succes pentru procesul de reintegrare, iar acest succes trebuie să servească intereselor cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului.
2024, regiunea transnistreană a fost în atenția presei de mai multe ori, fiind subiectul unor speculații legate strâns de Federația Rusă, inclusiv din cauza unui așa zis congres la care deputații din regiune s-au plâns că autoritățile de la Chișinău le-ar cauza o blocadă economică. Acuzații negate de Chișinău și prin vocea deputatului din Parlamentul Moldovean, Oazu Nantoi.
Atâta timp cât Ucraina rezistă, noi putem ironic să privim la ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului sub aspectul congreselor, necongreselor. Din 92 încoace, în stânga Nistrului au fost realizate vreo 6 pseudo-referendumuri sau nu știu ce acolo și ei tot se cereau în componența Rusiei. Dar trebuie să înțelegem foarte bine un lucru elementar și fundamental. Rusia nu are nevoie de așa zise Transnistria. Rusia are nevoie de întreaga Republica Moldova. Și anume din această cauză, Federația Rusă a impus la 21 iulie 92 formatul unic al trupelor de menținere a păcii, care au devenit un scut de protecție a acestui regim. Anume din această cauză, în februarie 2002, la Bratislava, Federația Rusă a impus și Republica Moldova a acceptat așa zisul format pentalateral al procesului de negocieri, care din start a fost gândit ca o capcană pentru Republica Moldova. 20 de ani până la începutul agresiunii frontale a Rusiei împotriva Ucrainei au fost necesare. Lumea, nu știu cum, s-a consolat cu gândul că iată, acolo este un proces de negocieri și cândva o să apară o soluție miraculoasă și noi o să avem o țară reîntregită. Nu, a fost o capcană în care Republica Moldova s-a bălăcit. În urma corupției și agenturii rusești, noi am făcut cederi unilaterale, inimaginabile regimului din stânga Nistrului, da? Și ei au trăit bine, mersi, ne mai vorbind de faptul că Federația Rusă de timp de decenii le livrează gaz natural pe gratis.
Regiunea transnistreană e în centrul atenției și la început de 2025, când pare a fi cert deja că Rusia nu va mai livra gaze naturale către malul stâng al Nistrului. În 2024, Republica Moldova a primit undă verde la negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Propriu-zis, negocierile pe primul capitol ar trebui să înceapă în acest an, 2025. Nu se știe exact când, dar așa cum spun fețele oficiale, cât mai curând posibil. Așa declară și negociatoarea șefa a Republicii Moldova, Cristina Gerasimov.
Negocierile deja au început. Prin prima etapă, cea numită screening, unde mergem la Bruxelles și comparăm legislația Uniunii Europene cu legislația noastră. Însă negocierile pe care le așteaptă toți, sperăm în curând, dar urmează mai întâi să finalizăm etapa de screening.
Judecând după ritmul de până acum, crezi că Republica Moldova o să reușească să-și negocieze aderarea până în 2030?
Din nou, depinde doar de noi. Este important să facem acest calcul mental invers. Ca să fim parte a Uniunii Europene în 2030, asta ar însemna să finalizăm negocierile, de fapt, în sfârșitul anului 2027. Dacă reușim să ne mobilizăm eforturile pe intern ca să deschidem și să închidem toate capitolele de negociere în așa fel ca să fim gata să semnăm tratatul de aderare până la sfârșitul anului 2027, atunci am putea fi un nou stat membru al Uniunii Europene până în 2030.
Mai rămâne astăzi actuală această analiză a președintei Sandu, care spunea că integrarea ar putea să aibă loc în cazul lipsei unei soluții geopolitice pentru conflictul transnistrean în doi pași, adică integrarea mai întâi a malului drept în Uniunea Europeană, apoi a malului stâng.
Noi ne dorim integrarea Republicii Moldova ca un stat pașnic și prosper în Uniunea Europeană. Aici a menționat-o și înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, cât și a fost menționat și de președintele Emmanuel Macron, că soluționarea conflictului transnistrian nu reprezintă un impediment pentru integrarea Republicii Moldova la UE. Din această perspectivă, Republica Moldova, guvernul de la Chișinău, face tot posibilul și va face tot posibilul ca aderarea noastră să aibă loc într-un singur pas.
În 2024, Republica Moldova a îndeplinit o condiție a Bruselului pentru accelerarea parcursului european, a numit un procuror general. Ion Muntean a preluat funcția și a promis eficiență în investigarea dosarelor care ajung pe mesele procurorilor. Invitat al podcastului Pe Agenda, Ion Muntean a negat că ar fi un procuror comod puterii.
A priori, procurorul nu poate fi comod, deci procurorul n-are cum să fie comod, deci n-am de gând și nu mi-am propus să fiu comod cuiva, deci rezultatele care le-am obținut și în activitate și în carieră mi le datorez mie personal și perseverență și activității de 18 ani. Eu nu am niciun fel de rezerve față de nimeni și nu am niciun fel de obligații față de nimeni să fiu mai direct, deci toți sunt egali în fața legii. Procuratura față de politică este independentă în investigații, însă procuratura față de politică este dependentă în politica penală a statului. Deci noi aplicăm mecanismele care politicul le promovează și care politicul le votează în final. Și atunci comunicarea sau dialogul cu puterea politică nu putem exclude categoric. Noi totdeauna avem nevoie de ajustări legislative, avem nevoie de mecanisme noi în investigațiile care le avem în desfășurare.
Dacă vrea în Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să se și comporte ca atare, inclusiv să adopte sancțiunile europene împotriva Federației Ruse, pentru că vorba aia, dacă trăiești la Roma, trăiește după obiceiul Romei. Ministrul de Externe Mihai Popșoi spunea în aprilie 2024 că Republica Moldova este atentă la felul în care se aliniază măsurilor restrictive împotriva Federației Ruse.
Sunt anumite dificultăți, având în vedere totuși relațiile pe care le avem noi istorice și prezența cetățenilor noștri și relațiile comerciale, și trebuie să avem o anumită precauție în acest proces. În același timp, avem obligația, așa cum bine spuneți, să ne aliniem la măsurile impuse de Uniunea Europeană, în acest caz Federației Rusiei sau oricărui alt actor internațional care încalcă flagrant dreptul internațional.
În proporție de cât la sută s-a aliniat Republica Moldova la pozițiile de politică externă ale Uniunii Europene?
Ultimele cifre pe care mi le amintesc erau în jur de 80%.
Dar care e partea mai complicată, spuneați dumneavoastră, că există aspecte unde nu este atât de simplu să se alinieze Republica Moldova?
Încercăm să nu facem lucruri care le putem evita când vine vorba de interesele economice ale Republicii Moldova, de interesele cetățenilor noștri care se află pe teritoriul Federației Ruse. De aceea, anticipând anumite reacții, trebuie să avem grijă ca măsurile pe care le aplicăm să nu trezească reacții negative și să ne afecteze în mod direct cetățenii sau agenții noștri economici. De aceea, încercăm să găsim acest compromis.
Cât Republica Moldova se va ralia sancțiunilor europene împotriva Rusiei, la Kremlin în 2024 Putin și-a prelungit mandatul de președinte cu încă 6 ani, ceea ce înseamnă cel puțin o continuare a politicii ruse expansioniste și agresive, crede istoricul și analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador la Moscova.
Eu cred că și realmente societatea rusă, cel puțin deocamdată, îl susține pe Putin. Societatea rusă, de fapt, este o victimă a unei propagande deșanțate care există în Federația Rusă, unde nu există un pluralism de opinii, unde opiniile contrare celor oficiale sunt pur și simplu înăbușite, ele sunt strivite într-un mod barbar, iar propaganda este atât de atot cuprinzătoare că pentru un simplu cetățean rus este extrem de complicat să se dumerească ce se întâmplă în realitate. Rusia tot mai mult și mai mult se preface într-o dictatură feroce cu nuanțe totalitare. Acest lucru este extrem de îngrijorător pentru toată civilizația umană, fiindcă Rusia, regimul politic din Rusia, este înarmat cu o măciucă nucleară. O măciucă nucleară de dimensiuni uriașe.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
2024 a fost un an al promisiunilor politice, dar și al remanierilor din guvernul moldovean. Ați spune că asta se întâmplă cam în fiecare an și ați avea dreptate. De exemplu, în domeniul energetic, în care Republica Moldova a depins de Rusia în cei mai mulți ani de la independența sa, acum deja fostul ministru al energiei, Victor Parlikov, împărtășea planuri mari de energie verde și spunea că în 2025 Republica Moldova se va bucura de electricitate de peste Prut, care va veni prin liniile electrice care se construiesc. Ministrul Parlikov a fost remaniat. Rămâne de văzut dacă va fi respectat calendarul construcțiilor liniilor electrice care vor lega Republica Moldova de România.
Linia asta noi avem nevoie de ea de 30 de ani.
Da, deci eu vă înțeleg, dar vă întreb acum an... că ați început să o faceți. Acum pe de 30 de ani, eu știu că trebuia să o faceți.
De 30 de ani trebuia să facem ceva pentru a ne securiza din punct de vedere energetic. Noi am început acest proces cu construcția acestei linii, inclusiv cu partea de finanțare, a început, dacă nu greșesc eu, vreo 6 ani în urmă. Cel puțin.
Da,
nu, stați un pic. Da, pentru că dumneavoastră acum luați un element de o săptămână sau de 2 săptămâni întârziere de lucrări și mă întrebați cât asta pune în pericol proiectul după 30 de ani?
Domnule ministru, eu vă întreb pe ceea ce faceți dumneavoastră acum. Pentru ceilalți 30 de ani o să întreb pe altcineva, pe cei care l-au făcut-o până atunci.
Esența întrebării este...
Dumneavoastră îmi spuneți, întârzie sau nu întârzie? Și atât.
Deci, nu. Chiar dacă se întârzie, vă asigur că inclusiv dacă această linie va fi dată în exploatare nu pe 31 decembrie 2025, dar pe 18 ianuarie 2026, asta să fie o realizare excepțională pentru țara noastră din punct de vedere a securității. Cea mai ieftină, sustenabilă și verde energie este energie de care n-ai nevoie. Este energie pe care o economisești. Una din cele mai mari probleme a noastră din punct de vedere energetic este că noi consumăm de 3-4 ori mai multă energie pentru a genera un dolar de produs intern brut și cam de vreo 2 ori mai multă energie pentru a întreține un metru pătrat de clădiri, comparativ cu media Uniunii Europene. Investițiile regenerabile cu certitudine vin să creeze o agendă verde și să creeze o securitate, o dezvoltare durabilă, dar mai întâi ea nu trebuie să substituie agenda de eficiență energetică. Principiul în Uniunea Europeană sună așa, energy efficiency first, în primul rând eficiența energetică. Că reducem consumurile redundante, reducem risipa și după aia ceea ce rămâne și ceea de ce avem nevoie cu adevărat, trecem și substituim cu energie curată. Noi avansăm pe ambele dimensiuni.
Aproape la fel de optimistă, doar că în materie de bani și de investiții a fost și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Venită din România, Dragu vede Republica Moldova drept copilul minune al regiunii.
Cine nu investește acum în Republica Moldova va regreta peste 5 ani, peste 10 ani. Pentru că am văzut acest curs pe care l-a avut economia peste prut. Eu știu că am discuții cu companii, cu investitori, cu Asociația Investitorilor, cu companiile de business și își arată intenția de a-și extinde business-ul cei care sunt deja stabiliți aici. De asemenea, am avut discuții intense cu companii care sunt din, să zic așa, vestul Europei și funcționează în România și pentru aceea este mult mai ușor și ei sunt interesați să treacă prutul și să vină în Republica Moldova. Cred că și discuțiile pe care le au cu un guvernator cu profilul meu sunt destul de bun augur. Deci da, este interes, dar repet, trebuie să ne gândim puțin și la faptul că avem totuși un context geopolitic puțin complicat, dar Republica Moldova este cu siguranță are toate atributele să fie copilul minune al zonei. Eu cred că fiecare an ne va arăta o imagine mai bună. Și de ce spun asta? Nu este o speculație. Pentru că tot acest proces de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană presupune o serie de reforme, o serie de reguli mai bune de guvernanță și surse de finanțare specifice perioadei de preaderare. Deci această combinație de reforme și bani pentru investiții înseamnă, cum spuneam, activitate economică mai intensă, locuri de muncă mai bine plătite. Și asta se va vedea în fiecare an.
2024 va rămâne probabil în istoria Republicii Moldova și drept anul în care s-a organizat un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. Deși plebiscitul a trecut la limită, spun actualii politicieni că s-a întâmplat din cauza cumpărării voturilor de către forțele proruse, totuși integrarea europeană apare deja în Constituția Moldoveană. Campania pentru referendumul pro-UE, concomitentă cu cea prezidențială, a fost plină de narațiuni anti-UE. Am disecat aceste narațiuni într-o serie de podcasturi pe agenda cu un invitat permanent, istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu.
Un region specific al Republicii Moldova care are un trecut și o memorie care ține de situația și poziția din Uniunea Sovietică, dar totuși tema suveranității, să știți că este general valabilă, a fost valabilă pentru toată Europa Centrală și de este momentul în care s-a extins NATO și Uniunea Europeană și ele s-au extins pentru că noi, central-europenii și est-europenii, am tot bătut aproape cu disperare la poartea acestor instituții euroatlantice. Ei nu ne-au primit în clubul euroatlantic pentru că au vrut ei să se extindă spre, să supere cumva Kremlin. Nu, noi aproape că am stat cu mâinile prinse de gardul Occidentului, nu? După prăbușirea zidului Berlinului și am bătut disperați la ușile NATO, UE, să fim primiți în aceste cluburi. Iar pentru toate țările din Europa Centrală, de la Polonia, Cehia, Ungaria, România, Bulgaria, faptul că au intrat în Uniunea Europeană este un uriaș succes, pentru că în felul ăsta ai intrat într-o lume occidentală, te-ai recablat la Occident, de care ai fost smuls după cel de-al doilea război mondial. Deci, despre pierderea suveranității s-a vorbit și la București în anii 2000. Pe de o parte, este un proces obiectiv, obsesia suveranității. Ce înseamnă asta? Să nu cumva altcineva să decidă pentru tine. Pe de altă parte, este și un specific al Republicii Moldova, care are această, încă are această memorie a RSS moldovenești cu poziția ei din cadrul Uniunii Sovietice și ce suveranitate a avut Moldova în Uniunea Sovietică. Ce suveranitate vii tu să, după ce suveranitate vii tu astăzi să plângi într-o operă așa de nostalgie sovietică. Mă trebuie explicat și asta sigur că o vor face demnitarii de la Chișinău. Că sunt nu, niște decizii care se vor transfera la nivelul Uniunii Europene, dar asta nu înseamnă că, nu știu, deciziile pe agricultură se iau la Bruxelles sau deciziile pe transporturi se iau la Bruxelles sau clubul acesta euroatlantic presupune o discuție, o dezbatere și luarea unor decizii de comun acord. Dar eu nu numesc asta pierderea suveranității. Dacă nu să dai foc la casă, vine colegul tău de Uniunea Europeană și îți dă peste mână și spune că faci o prostie, înseamnă pentru cineva pierderea suveranității, nu? Mi se pare normal să pierzi astfel de tipul ăsta de suveranitate, dreptul de a face tâmpenii.
Anul trecut, moldovenii au reales-o pe Maia Sandu președintă și acele alegeri au fost geopolitice, cam ca toate scrutinele moldovene. Pro-europeana Sandu s-a duelat cu Alexandr Stoianoglo, candidat al Partidului Socialiștilor, considerat pro-rus, chiar dacă Stoianoglo a încercat în timpul campaniei să-și modereze discursul și să se distanțeze de politica anti-europeană a partidului care l-a promovat. Alegerile au fost marcate de acuzații ale oficialilor că Rusia, prin oligarhul fugar moldovean Ilan Șor, ar fi pus la cale o întreagă schemă pentru a cumpăra voturile moldovenilor. Odată trecute prezidențialele, politicienii moldoveni ar trebui să se pregătească de parlamentare, care se pare că vor conta mai mult, crede analistul politic Ion Tăbârță.
Noi acum asistăm la un început de schimbare a tabloului, a peisajului politico-electoral din Republica Moldova și această reformatare se va produce și vom avea acest nou tablou mai clar după alegerile parlamentare. Câteva lucruri sunt certe mai exact, că noi nu vom mai avea o guvernare monocoloră. Este cert că Partidul Acțiune și Solidaritate nu va mai avea acea capacitate să conducă de unul singur Republica Moldova. Acest partid rămâne în continuare, avea o susținere mare în rândurile alegătorilor moldoveni. PASUL la un moment dat nu a înțeles că, fiind după 3 ani la guvernare, nu poți să continui retorica până a veni la guvernare. Ei, prin 2023, practic nu ieșise în mesaje lor și în a comunica cu societatea, din retorica campaniei electorale din 2021. Că până la noi nu s-a făcut nimic, că 30 de ani nu s-a făcut nimic și tot așa mai departe. Dar tu deja ești de 2 ani la guvernare, lumea așteaptă ceva. Da, sunt aceste explicații obiective a contextului foarte complicat, geopolitic, încă era pandemia, dar lumea nu mai așteaptă să se vorbească sau lumea nu va mai accepta să vorbească mult de 30 de ani, până la mine nu s-a făcut nimic. Alegătorii, cetățenii te vor întreba, dar tu ce ai făcut?
2024 a fost un an super electoral, cu alegeri cam peste tot în lume, inclusiv în România, țara vecină și principalul avocat al Republicii Moldova în cancelariile europene. Surpriză este cuvântul care ar caracteriza prezidențialele românești, care au fost anulate și urmează să fie organizate în 2025. Rusia și rețeaua TikTok sunt bănuite că s-ar fi implicat și ar fi făcut campanie nedeclarată pentru un candidat aparent independent, anti-NATO și filorus Călin Georgescu. O explicație pentru surpriza electorală din România a oferit-o la Pe Agenda analistul politic Armand Goșu.
Eu nu cumpăr acest narativ, n-am știut cine e Călin Georgescu. Călin Georgescu a fost o întâmplare, o răbufnire, nu ne-a păcălit TikTok-ul. Eu cred că societatea românească, mai ales după cei 10 ani de administrație Iohannis, era foarte bine pregătită pentru un Călin Georgescu și pentru un derapaj spre zona suveranistă, ultranaționalistă. Și dacă îmi permiteți, o să vă dau câteva cifre ale sondajelor, pentru că ele vorbesc de la sine. 36% dintre români cred că dictatorul ar fi un sistem politic bun pentru țara lor, nu? Vorbesc aici de un studiu Globsec chiar de anul ăsta. 41% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani spun că un regim totalitar ar fi bun pentru România. 25% dintre românii care au peste 55 de ani ar fi de acord ca România să redevină la un sistem politic totalitar. Toate aceste date și altele pe care vi le-aș putea cita demonstrează faptul că acest vot este mai degrabă o fotografie a societății românești. Și dacă noi nu luăm în serios acest vot, dăm vina pe cai vers pe pereți, n-o să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în societatea românească, în politica românească și o să plătim un preț mult mai mare. Problema este că este un semnal de alarmă, nu? Și noi trebuie să reacționăm, să luăm foarte, foarte în serios.
Ce gen de probleme ar pune pentru Republica Moldova și puterea pro-europeană de la Chișinău o Românie condusă de un președinte Georgescu?
Nu mă aștept la lucruri dramatice. Sigur nu va fi bine, sigur vor fi schimbări de retorică. În același timp, interesul național al României rămâne același. Și el are în vedere, nu, până la urmă, o Rusie cât mai departe. Chiar dacă la Cotroceni vine aparent un președinte pro-rus în discurs, nu, România e așa aranjată încât nu e America, nu e Italia, nu e nici măcar Slovacia, ca să-și permită luxul unor bezele peste gard cu Putin la Kremlin. Deci mă sperie, dar nu cred că sunt șanse ca lucrurile să derapeze dramatic pe relația cu Republica Moldova. Și eu spun asta nu pentru că vreau să vă liniștesc, ci pentru că am văzut cum funcționează sistemul.
Alegerile românești au arătat că felul de a face politică și campanie electorală s-a schimbat în lume odată ce rețelele sociale au devenit atât de populare și greu de reglementat deocamdată. De altfel, vă spuneam mai devreme, Republica Moldova are alegeri parlamentare în acest an 2025 și se va vedea cum se va face campanie în noile condiții. Până atunci, i-am întrebat pe actualii guvernanți care au și pâinea și cuțitul, adică majoritatea parlamentară, dacă au făcut viața moldovenilor mai bună în ultimii 4 ani. Iată cum răspunde președintele Parlamentului Igor Grosu.
Dumneavoastră credeți că moldovenii trăiesc mai bine acum decât acum 4 ani?
Eu cred că ei trăiesc mai liber. Eu cred că, bineînțeles, criza economică i-a afectat, pe toți ne-a afectat și asta noi o recunoaștem. Dar în acești 4 ani noi am, hai zic așa, dacă n-am făcut încă de plin irreversibil parcursul nostru european, noi am avansat mult mai mult decât acum 4 ani. Mai liberi, mai europeni, mai mulți prieteni, mai bună înțelegere, mai mult ajutor, da, care o să vină și a venit și o să continuă să vină pentru Republica Moldova. Și asta o spun, haideți așa, în comparație cu țările care am pornit la drum. În Georgia, vedeți ce se întâmplă, Ne pare foarte rău, Ucraina, din păcate, este într-un război care, da, dă Doamne să restaureze pacea, dar consecințele sunt pe termen lung. Noi, slavă Domnului, am putut să menținem pacea aici și să ne apropiem prin tot ce facem noi cât mai mult spre integrarea europeană.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
2025 promite și el să fie un an plin. Alegeri parlamentare, așteptarea deschiderii primului capitol de negocieri cu Uniunea Europeană, dar Republica Moldova a pășit în acest an probabil cu multe întrebări. Cum se va trece de această iarnă? Vor fi întreruperi de energie electrică? Cât de puternic se va resimți criza energetică? Vor trăi moldovenii mai bine? Dar poate cel mai important, va fi pace în Ucraina, în regiune și în lume? Avem grijă să vorbim despre toate în acest an care începe la Pe Agenda și vă invit să ne fiți alături. Până atunci, la mulți ani! Ați ascultat o retrospectivă a programului Pe Agenda. Versiunea video poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.